Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира.
Призваните да бъдат хирурзи, особено неврохирурзите, са склонни да поемат рискове. Не може да сте в професия, в която ви се налага да отваряте главите на хората или да оперирате нещо така деликатно като гръбначния стълб, ако не сте свикнали с рисковите. Думите са на мозъчния хирург доктор Бен Карсън, който става известен като първия лекар, успешно разделил бебета-близнаци с раснали глави. Той познава риска не само като професионалист.
Както се досещате, скъпи приятели, днес ще говорим за риска да бъдеш родител и за рисковете въобще. Докъде можем да позволим на децата си да рискуват? Трябва ли изобщо да им позволяваме? Докъде можем да рискуваме самите ние? Ето въпроси, които вълнуват всеки нормален и отговорен родител, който иска да даде на децата си най-доброто.
В днешното предаване ще ви представим мнението на доктор Бен Карсън, което наистина заслужава нашето внимание.
Адресите, на които можете да ни пращате писмата си, ги знаете. Пощенския, Пловдив, 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr.bg@abv.bg. Останете с нас!
Ето какво разказва за себе си доктор Бен Карсън.
Ако социолозите бяха измислили термина «деца в риск» през 50-те години на 20 век, аз бих могъл да стана негово рекламно лице. Тъй като никога не съм смятал, че животът ми е по-застрашен от този на всеки друг, вероятно бих се обидил на подобен етикет. Но определено аз отговарях на критериите. Първо – чернокож. Второ – мъж, отгледан в... Трето – бедност. И четвърто – в културата на гетото. Пето – по градските улици на Детройт и Бостън. Шесто – продукт на разбито семейство. Седмо – ръководено от слабо образована. И осмо – много млада. И девето – самотна майка, омъжена на 13, разведена на 20 и няколко, когато аз бях на 8, която нямаше... И това е десето, дори нулево професионално обучение или работни умения.
Моята майка поема огромен риск, като се омъжва за по-възрастен, чаровен принц, който я ухазва с обещания за бързо бягство от мъчителните ограничения на нейния живот, като едно от 24-те деца в бедно семейство от малка ферма в провинцията на щата Тенеси. Рискът се отплаща щедро, поне за кратко, когато Соня Карсън само за една вечер се премества от тягостната обстановка в района на Апалачия, след голямата депресия в пленителните ярки светлини и вълнението на големия град Детройт. За известно време всичко изглежда като в приказка. Мама ражда брат ми Къртис, а след няколко години идвам на бял свят и аз.
Спомням си, че като малко дете разбирах, че работата на баща ми го държи далеч от дома през повечето време. Обаче винаги, когато си беше вкъщи, той се държеше нежно и си играеше с мен. Затова го обичах и смятах, че ние сме щастливо семейство.
Когато пораснах, татко отсъстваше много повече и никога не знаех защо. Като че ли между него и мама имаше напрежение, но не разбирах причината. Тогава един ден, бях в трети клас, мама обясни на двамата с брат ми, че баща ни се изнася и повече няма да живее с нас.
Едва години по-късно научих, че не работата е задържала баща ми далеч от дома. Той е живял двойствен живот години наред, допълнен от втора съпруга и още един комплект деца.
Рискът, който мама беше поела, когато се оженила и я напуснала семейството си в Тенеси, вече не изглеждаше толкова обоснован, когато баща ми се изнесе. Въпреки това, ясно разбирам, че именно на този глупав риск, поет от едно бедно, невидно и наивно 13-годишно момиче преди толкова много години, тържа живота си.
Как да вземаме решение пред лицето на несигурността? Доктор Карсън ни предлага своя анализ на най-доброто и най-лошото, като свежда всичко до 4 елементарни въпроса. Първо, кое е най-доброто, което може да се случи, ако направя това? Второ, кое е най-лошото, което може да се случи, ако направя това? Трето, кое е най-доброто, което може да се случи, ако не го направя? И четвърто, кое е най-лошото, което може да се случи, ако не го направя?
Неговата теория може да се прилага към всяко нещо, дори в трудните отговорности на родителството.
Може ли да има по-интимна, по-непредвидима и по-рискована мисия в живота от това да имаш дете? Да подадеш ключовете на колата на своя юноша и да гледаш как потегля по улицата за своето първо самостоятелно шофиране, това е сред 10-те най-стресиращи събития за един родител.
Поети, психолози и други познавачи са написали хиляди страници за предизвикателствата пред родителите. Вероятно сте чували същите метафори като мен, как родителите трябва да дадат на децата си корени и крила, да ги предпазят и да им дават тласък, да ги държат здраво, докато се научат да летят.
Както и да го кажем, отговорността на родителството изисква от нас две на пръв поглед противоположни задачи. Първо защита и второ начален старт. Когато бебето се появи на бял свят, той има нужда от нашите грижи и закрила. Но когато дойде време детето да тръгне по своя житейски път, то се нуждае от насърчение, от обучение, понякога дори от поощрителен тласък, за да се впусне в своя личен неповторим живот. И двете характеристики на нашия родителски дълг са огромна отговорност и риск.
Юношеството, този труден преходен период, когато двете главни мисии на родителите се преплитат, може да се окаже най-рискованото време за всички родители и деца. Ако майката и таткото се откажат от защитната си роля твърде рано, рискът е огромен, защото децата им няма да притежават необходимата зрялост да избегнат най-големите опасности в живота. Но родителите, които чакат твърде дълго и никога не превключват на режим тласък, може да им дадат шанс на децата си да станат независими, отговорни, зрели и емоционално здрави възрастни. Те трябва да извървят опасен път по тънко въже, заплашвани от сериозни опасности, ако се наклонят твърде много в страни.
Невъзможно е децата ни да бъдат предпазени от всички рискове, с които ни залива съвременния свят. Макар че някои хора се опитват да го направят. Учителите са измислили термин, с който да ги опишат. Родители – хеликоптери. Те винаги се носят, буквално и преносно, наблизо. Наблюдават, тревожат се, чакат да се спуснат като орел, за да спасят сина или дъщерята от всяка предполагаема заплаха за физическото, емоционалното, социалното или духовното им състояние. По данни на системата на висшето образование, застрашителен брой такива надзиратели продължават да се държат така и когато децата им са вече в колежа. Обажат се от името на своите пораснали синове и дъщери, за да обжалват оценки от тестове, да уреждат спорове с програмата, дори да подават оплаквания за конфликт с съквартиранти.
Докъде води такова отношение? Какво се случва с едни такива свърхобгрижвани деца в бъдеще? Останете с нас, за да чуете, скъпи приятели. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата. Thank you.
Здравейте отново, вие слушате Радио Гласът на надеждата и седмичното предаване за семейството Семейна закуска. Аз съм Мира, днес говорим за рисковете и родителството. Предлагаме ви разсъжденията по тази тема на известния хирург и учен доктор Бен Карсън.
Моето мнение по темата е в хармония с това, което казвам на майките и татковците след операция, когато инстинктивно иска да сложи децата си под стъклен похлупак, за да ги предпазят от всяко допълнително увреждане по време на възстановяването. Казвам на тези родители: оставете децата да си бъдат деца. Можете да поставите някои разумни ограничения, но през по-голямата част от времето, така или иначе, няма да можете да ги спрете. Ако се престаравате, ако сте свръхзагрижени, бихте могли да ги превърнете в параноични, негодни личности. А това няма да донесе удовлетворение нито на вас, нито на тях. Хората, особено подрастващите, чието способности все още не са развити, са изследователи по природа и са силно мотивирани от страхотно любопитство. Ако искате да си представите нещастен човек, представете си дете, което не изпитва никакво любопитство към нищо, което толкова се бои да не се нарани, че седи като пън. Какъв ужасяващ живот!
Уменията за анализ на риска може да се окажат полезни за родителите, които се справят с всякакви стресови ситуации и се опитват да решат кое е най-доброто за техните деца. Нека разгледаме няколко произволни, практични въпроса.
Например, въпросът за безопасността и за качеството на образованието и изборът на училище. Родителите се опитват да претеглят предимствата на християнското образование, което включва най-важните ценности на тяхната вяра, като ги противопоставят на опасността да изложат учениците си на нехристиянски и все по-нарастващи антихристиянски ценности. Толкова широко разпространено светското образование.
През последните години в гимназията много хора от нашата църква, казва доктор Бен Карсън, ми предлагаха да отида в християнски колеж. Не ти трябва да ходиш в Йел, предупреждаваха те. Ще се поквариш и ще ти се случат ужасни неща. Аз обаче не смятах, че това е голям риск, защото бях здраво стъпил върху убежденията и вярата си. Както се оказа, алкохолът, наркотиците, партитата, безразборните сексуални връзки и другите обичайни съблазни в колежа никога не се превърнаха в сериозно изкушение за мен. При наличието на личната ми радарна предупредителна система нямаше никакъв начин някой да ме прилъже с разни такива неща. Моята вяра и убежденията ми станаха по-дълбоки вместо по-слаби през годините в колежа, защото се включих и в една прекрасна местна църква.
Не казвам, че всеки трябва да постъпва като мен. Рисковете са различни за различните хора, затова смятам, че трябва да вземете решение въз основа на задълбочен анализ. Като млад човек трябва да познавате себе си. Като родител трябва да познавате децата си и тяхната връзка с Бога и доколко лесно се повлияват от другите. Всички тези неща са важни съображения.
Не забравяйте, че аз завърших градско държавно училище преди да се отправя към Йейл. Бях изложен на всякакви видове изкушения и натиск от връзниците си. Може би, ако бях израснал в по-защитена среда и колежът беше първият ми досег с големия свят, преживяването щеше да бъде много по-рисковано.
Родителите трябва да разберат, че някъде по пътя нашите деца ще трябва да напуснат всяка стерилна среда. Семейство, дом, църква, училище, което се опитваме да им осигурим. Затова е жизнено важно родителите да отделят каквото време и средства са необходими не само да предпазват, но и да подготвят децата си за всичко, с което ще се срещнат, когато дръзнат и излязат отвъд нашите временни и ограничени защити.
Как да постигнем това? Как можем да ги подготвим да оцелеят в един опасен свят, изпълнен с рискове, познати и непознати?
Устойчивите на риск млади хора се нуждаят от непоклатимо чувство за идентичност, защото това е здравата основа, необходима за изграждането на силен характер. Затова нашата най-важна задача като родители е да се уверим, че децата ни знаят кои са, в какво вярват и на къде отиват.
Това, в което вярват, има централна роля, защото вярванията и ценностите оформят и подсилват нашето самосъзнание, като ни помагат да знаем кои сме, как сме се появили и как се вписваме в този свят и на къде отиваме, какви трябва да бъдат нашите цели и стремежи.
Да сме родители, които ни дават на децата си разумна, работеща, изпитана ценностна система, е все едно да ги пуснем в открито море с плътноходка и да очакваме да намерят пристанище без компас, секстант или GPS. Какво ще стане, когато сушата не се вижда, когато вятърът се промени и всичко, което можеш да видиш, е вода и небе във всички посоки? Изведнъж изпадаш голямо затруднение. Рискът се увеличава неимоверно много без компас или някаква друга система за ориентиране.
Същото важи и за живота. Всеки от нас има нужда от код в рискови ситуации. Иначе има опасност да бъде отнесен от течението. Още по тази тема след малко, скъпи приятели, не забравяйте, че ако сте пропуснали някое наше предаване, но непременно искате да го чуете, можете да го направите в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org, както и във Facebook Адвентно радио България на Кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Мира, продължаваме след минути. Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава с темата за рисковете на родителството. Предлагаме ви великолепните разсъждения на световно известния хирург и учен доктор Бен Карсън. Той казва така.
Когато пуснем децата си в университета или в света, те имат нужда от котва, която да ги предпази да не бъдат блъскани насам натам от всеки слаб вятър, който се появи. Имат нужда от опорни точки, които ще им помогнат да плават безопасно и да поддържат курс, който ще ги заведе до желаната цел. Без действащ компас, те или ще бъдат изгубени, или ще зависят от изчисленията на някой друг, или на всички останали. Не вярвам, че Бог ни е дал такива удивително сложни мозъци, за да гледаме просто към нечий друг компас или да се лутаме в живота без цели посока. Разбира се, ако искаме да предадем животоспасяваща ръководна система на лицата си, самите ние трябва да имаме такава и да разбираме стойността на тези убеждения. В противен случай, изпращаме следващото поколение на много рискована експедиция.
Моите собствени ценности и вяра са изключително полезни в мисията ми на родител. За мен, както и за много родители, които разчитат на молитвата, реалността е следната. Редовното общуване с Бог чрез молитва води до допълнително чувство на увереност при прилагането на нашите ценности и идеали. Децата винаги усещат неувереността. Затова, ако се надяваме да им предадем някакви градивни ценности, е важно искрено да изразяваме доверието си в нашите собствени вярвания. Когато в молитва се обръщам към Господ за мъдрост и напътствие, чувството за спокойствие, което ме обзема, служи добре както на мен, така и на семейството ми. Освен това, винаги казвам на родителите на пациентите си вечерта преди операцията, че съм се убедил, че безпокойството никога не помага. И ако всички си кажем молитвите, по-малко ще се тревожим за утрешния ден. Открил съм, че това важи при всякакви обстоятелства.
Дълго преди да стигнат до рискованите юношески години, децата могат да се научат да използват прост анализ за най-доброто и най-лошото като средство за вземане на решения. Превърнете го в естествена част от израстването. Когато искат разрешение да направят нещо, можете заедно да прегледате въпросите, за да им помогнете да схванат вашите аргументи за вземането на конкретно решение. Най-накрая, когато сте доволни от отговорите им, започнете да ги оставяте сами да избират. Смятам, че скоро ще откриете, че децата могат да бъдат по-умни и по-мъдри, отколкото си представяме. Редовният анализ на риска с тях не само ще им покаже едно практично средство, което ще им служи добре в бъдеще. Той ще им помогне и да разпознават, да анализират и да сведат до минимум рисковете, с които се сблъскат в ежедневието. Това е чудесен начин за започване на разговор по най-разнообразни теми.
Щом децата се отправят за университета, няколко добри дискусии относно най-доброто и най-лошото по конкретен въпрос биха били по-ефективни, отколкото да им кажете «Просто казвай не на всякакви изкушения». Какъв е рискът да останат сами в стая от общежитието с личност от другия пол? Анализирайте това. Аз казвам на моите момчета, че не е добре да се излягат на леглото с момиче, дори ако просто гледат видео и дори ако всички останали го правят. Тези неща свалят гарда и улесняват прекрачването на установените граници към по-рисковани територии. А това са такъв тип разумни прозрения, до които нашите деца вероятно ще стигнат сами, ако им помогнем редовно да правят елементарни анализи, защото те ги карат да мислят. Огромното мнозинство юноши, които се забъркват в проблеми, правят това не защото са лоши деца, а защото не разсъждават.
В най-добрия случай юношеството е труден преход между детството и зрелостта, от ограниченията към независимостта. Днес то продължава доста по-дълго, отколкото в земеделската епоха, когато едно момче се е доказвало като мъж от момента, в който е можело да понася и да споделя трудностите на възрастните, техните рискови отговорности, работейки заедно с баща си на полето. И когато навършил 17-18 години, той е бил готов да постави начало на свое собствено семейство. Момичето ставало жена от момента, когато достигнала възрастта за раждане на деца. 14 или 15 години често се е считала твърде достатъчна за брак. Преходът от детството към зрелостта е бил толкова кратък, че юношеството, поне като отделен етап от живота, за какъвто го считаме сега, почти не е съществувал. А дори да го имало при отделни случаи, изпитанията и бедите на ежедневието обикновено носили достатъчно трудности и рискове, за да бъдат предизвикателство и да задоволят дори най-авантюристичните младежи.
Днес тези традиционни лакмуси на зрелостта, работата и семейството обикновено се отлагат за след университета. Тъй като периодът на детската невинност изглежда все по-кратък, създадохме нова авантюра, продължаваща 10-12 и повече години – ничия земя, която наричаме юношество. През последния половин век този нов междинен етап от живота се превърна в продължителен период на непохватна неувереност за тинейджерите, които все още са подбуждани от вродения си стремеж да изграждат, да откриват и да доказват какви искат да бъдат – и къде ще се впишат в света на възрастните. Как ще направят това? Като изследват, експериментират, практикуват и изпитват всякакви нови преживявания. А справянето с належащите рискове е съществена част от този процес.
Като родители, ние никога няма да можем да премахнем всички рискове от живота на нашите тинейджери. Но можем да ги научим по-добре да се справят с опасностите с неговосигурността, които ще срещнат през остатъка от своя живот, ако им дадем основни умения за анализ на риска и ги насърчаваме да търсят и да се наслаждават на дейности, които ги излагат на приемливи рискове.
Един кратък пример. За дърводелец, който доброволно предложил да отиде до брега на залива Мисисипи с доброволчески екип за първа помощ от църквата си, веднага след урагана Катрина. Когато неговия син, който тъкмо навлизал в юношеството, пожелал да тръгне с него, дърводелецът казал на съпругата си: «Говори се, че условията там са ужасни, всичко е напълно разрушено. Ами ако нещо се случи и той бъде ранен или хване някоя болест, никога няма да си го простя».
Но след като обмисли и обсъдили още малко въпроса, кое е най-доброто, което би могло да се случи, и го сравнили с най-лошото, решили, че рискът бледнее пред потенциалните предимства. Баща и син отишли и прекарали толкова прекрасно, незабравимо и смислено време, заедно като помагали на хората в крайна нужда, че след няколко седмици се върнали с цялото семейство. С майката и с сестрата на момчето. За тях приемливият риск определено си е струвал.
И така, как да бъдем добри родители в един рисков свят? Най-полезното оръжие, което имаме в тази обезкуражаващо трудна задача, е невероятният разум, подарен на всеки от нас. Затова първата делова работа, която трябва да свършим ние родителите, е да използваме своите умове, за да научим децата си да използват техните.
Дочуване, До следващия път.